Уважаеми приятели, в миналото предаване ние се спряхме на целта на Евангелието и явяването на Гавриил, на Захари и на Мария, известявайки раждането на Йоан Кръстител и на Господ Исус. Тази вечер продължаваме изучаването на останалата част от глава 1. И ангелът в отговор и рече: Святия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затуй и святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син. И това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо. Евангелие от Лука, глава 1, 35 до 37 стихове. Раждането на Йоан Кръстител също е свърхестествено, но не е чрез девица. За Бога няма невъзможно нещо. Това е едно чудесно изявление, което не бива да забравяме през следващите дни. Но трябва да подчертаем, че има хора, които изопочават смисълът на това изявление. За Бога няма нищо невъзможно, когато Той е решил да го извърши. Но Той не винаги ще направи невъзможното, което ние искаме от Него. Мнозина използват този стих като клише, за да прикрият факта, че се стремят да угодят на собствените си егоистични желания. За Бога няма нищо невъзможно, но за мен и за вас има доста невъзможни неща. Когато някой каже, за Бога няма невъзможно нещо и не се справи с някаква задача, за която твърди, че Бог му е заръчал да извърши, това кара невярващите да се подиграват на Бога. Бог може да постигне всичко, което е решил да направи, защото за Него няма невъзможни неща. Нека поставим нещата на правилните им места, преди да разправяме неща, които биха навредили на Христовото дело, вместо да му помогнат. И Мария рече: Ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея. Евангелие от Лука, глава 1, стих 38. Този стих ни разкрива, че Мария се е покорила на Божията воля. Тя отговаря на ангела: Нека ми бъде според както си казал. В същия този момент над живота й слиза облак и остава там, докато Господ Исус Христос не се връща от мъртвите. Възкресението на Христос доказва Неговото непорочно зачатие. До този момент Той е поставено под съмнение. Не е възможно да отричате непорочното зачатие и да вярвате във възкресението или обратно. Раждането от девица и възкресението вървят заедно. Тогава Мария посещава Елисавета. След време Мария решава да посети Елисавета в хълмистата земя на Юдея. През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна в един юдов град. И влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. И щом чу Елисавета Мариния поздрав, младенецът заигра в утробата й, и Елисавета се изпълни със Святия Дух. Лука, 1 глава, 39 до 41 стихове. Тук си имаме работа с чудо и няма смисъл да се опитваме да даваме естествено обяснение. Или вярвате на онова, което се е случило в тези стихове, или не вярвате. Ние или приемаме чудесата в Библията, или не, а случилото се в тези стихове е чудо. Елисавета се изпълва със Святия Дух и детето в утробата й заиграва. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба. 1 глава, 42 стих. Така започва първата песен, записана в Евангелието на Лука, и тя е прекрасна. Доктор Лука е поетът, който ни предава всички песни за Рождество. Тази е първата и я изпълнява Елисавета. И от какво ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ? Защото ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блаженна е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа. Евангелие от Лука, глава 1, 43 до 45 стихове. в писанието не е казано много за Елисавета. Тя изпява първата песен на Новия Завет, а когато се появи подобен солист, не бива да го пренебрегвате. Тя е забележителна личност. Имала е вяра, докато мъжът и Захари не е вярвал. Той бива поразен за смълчание заради неверието си, но не и Елисавета. Тя вярва в Бога, а сега насърчава Мария. Мария е млада, а Елисавета на възраст. Елисавета е ходила с Бога дълги години и тя уверява Мария, че нещата, които са й били открити, ще се изпълнят в живота й. Искам да отдам заслуженето на Елисавета заедно с останалите. Тя, разбира се, няма да бъде обожествена. Била е просто жена, точно както и Мария е била само една жена. А Мария се е нуждаела от насърчението на Елисавета. И Мария каза: «Величая е душата ми Господа, и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си, и ето, от сега ще ми облажават всичките родове». Евангелие от Лука, глава 1, 46 до 48 стихове. Сега и Мария изпява песен, позната е като Магнификат, хвалебствена песен. Тази песен ни учи на няколко интересни неща. Мария ни казва, че се нуждае от Спасител и че тя се радва в Него. Приятелю, нека я наречем благословенна. Няма да я превръщаме в богиня и да коленичим пред нея, но трябва да я наречем благословенна. На нея е представена славната привилегия да бъде майка на Божият Син, да го доведе на този свят. Не бива да омаловажаваме този факт, защото тя не е била избрана случайно от Бога. Такова е неговото категорично решение, а Бог не прави грешки. Чуйте как Мария продължава песента си. Защото силният извърши за мене велики дела, и свято е неговото име, и през родове и родове неговата милост е върху оние, които му се боят. Извърши силни дела със своята мишца, разпръсна оние, които са горделиви в мислите на сърцето си, свали владетели от престолите им и въздигна смирени. Гладните изпълни с блага, а богатите отпрати празни. Помагна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост. Както бе говорил на бащите ни към Авраама и към неговото потомство до века. Лука, 1 глава, 49 до 55 стихове. Мария пее: «Извърши силни дела със своята мишца». В книгата на пророк Исаия, 53 глава, 1 стих, пророка казва: «На кого се е открила мишцата Господня?» След това Исаия веднага започва да разкрива Божият агнец, който отнема греха на света. Бог изявява силата на своята десница и любовта си чрез спасението, което е дал на човечеството. Мария споменава и Авраам в своята песен. Авраам се споменава най-много от всички останали старозаветни личности. А Мария, като преседя с нея около 3 месеца, върна се у дома си. Евангелие от Лука, глава 1, стих 56. Останалата част от тази глава разказва за раждането на Йоан Кръстител и включва песента на Захари. Ще наблегнем на някои от важните моменти. А на Елисавета се навърши времето да роди, и роди син. И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея. И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето. И щяха да го нарекат Захария по бащеното му име. Но майка му в отговор каза: «Не, но ще се нарече Йоан». Евангелие от Лука, глава 1, 57 до 60 стихове. Отначало се искали да кръстят детето на баща му, но Елисавета оправя нещата, като казва, че то ще се нарече Йоан. И рекоха й: «Няма никой в рода ти, който се нарича с това име». И запитаха баща му със знакове, как би искал той да го нарекат. А той поиска дъщица и написа тия думи: «Йоан е името му». И те всички се почудиха, и на часа му се отвориха устата, и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога. Евангелие от Лука, първа глава, 61 до 64 стихове. В онези дни обикновено детето се е кръщавало с някое име от рода. Когато идва времето да кръсте детето, роднините приемат, че ще го наименуват Захарий или нещо като Захарий младши. Елисавета ги поправя, но те се обръщат към бащата. Тъй като той не може да говори, той написва името Йоан. Детето вече е било наименувано от Бога. Присъстващите се чудят на името. След това Захарий отново може да говори и веднага започва да слави Бога. Макар да е нямал голяма вяра, когато детето се ражда, той се възрадва в Господа. И отново казвам, че липсата на вяра, проявена от Захарий, е нещо, което важи и за мнозина от нас. Когато Бог чуе и отговори на някоя молитва, ние наистина се радваме. Понякога ни се струва, че Бог отговаря на молитвите на някои от по-слабите светии, за да им даде повод да се радват. Като правило, по-слабите светии не се радват често. По-силните, с по-голяма вяра, се радват при всякакви обстоятелства. И страх обзе всичките им съседи, и за всичко това се говореше по цялата хълмисна страна на Юдея. И всички, като чуха, пазиха това в сърцата си, казвайки: какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него. Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки: благословен Господ Израилевият Бог, защото посети своите люде и извърши изкупление за тях. И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата си Давида. Евангелие от Лука, 1 глава, 65 до 69 стихове. Очевидно е било, че Йоан ще бъде необикновено дете. След като се ражда Йоан, Захарий, който е бил безсловесен за около 9 месеца, не само може да говори, но и ще изпее песен. Елисавета изпява първата песен, Мария втората, и сега изглежда доста на място Захарий да изпее следващата. А неговата песен е пророческа. Макар Захарий да не е от рода на Давид, той разбира, че неговият син ще бъде предшественик на Исус Христос, както е предсказано от Малахия и Исаия. Йоан ще провъзгласи идването на Месията. Идването на предшественика означава, че Месията не е далеч. Скоро той ще дойде. Благодатното царство на Месия ще се състои в това, че юдейският народ, освободен чрез него от робството под враговете, озарен от нова светлина на богопознание, без страх, в святост и правда ще служи на своя Бог. Казва се: и въздигна рог на спасение. Тоест, рог, който може да спаси. Образът е взет от храмовия жертвеник, който съставил убежище за престъпниците. Така че престъпникът, прибягнал до жертвеника и хванал се за неговия рог, не подлежал вече на заслуженото наказание. Така и прибягващият към Господа Спасител с вяра и покаяние получава прощение на греховете и не подлежи вече на заслуженото наказание. Той спасителен рог е издигнат в дома на Давида, от който произлиза по плът Господ Исус Христос. И песента продължава, както е говорил чрез устата на светите си от века пророци: избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които не мразят, за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия свой завет, клетвата, с която се заклена баща ни Авраама, да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни, да му служим без страх, в святост и правда пред него, през всичките си дни. Евангелие от Лука, глава 1, от 70 до 75 стихове. Бог дава тези обещания на Авраам. Мария, Елисавета и Захарий все още вярват, че обещанията, дадени на Авраам, ще се изпълнят. Днес има някои, които са се предали и не вярват, че Бог ще спази обещанията си към Авраам. Приятели, ако вярвате, че Бог ще спази Йоанна 3:16 спрямо вас, тогава нямате право да не вярвате на обещанието, което Бог дава на Авраам. Да, и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него, за да дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез опрощаване на греховете им, поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре, за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка, така щото да отправи нозете ни в пътя на мира. А детенцето растеше и крепнеше по дух, и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля. Евангелие от Лука, глава 1, 76 до 80 стихове. Йоан ще се нарече пророк на Всевишния. Той трябва да върви пред лицето на Господа и да приготви пътищата за него. Йоан е знаел, че Месията е сред тях. Той бил извънредно необикновен човек. Бил е готов да изпълни специална задача от Бога. Казва се в песента на Захария, «Зора отгоре ще ни посети». Това е благодатна светлина не само на юдеите, но и на езичниците, намиращи се в тъмнината на заблуждения и пороци, в крайна степен на неверие и нечестие, завършващи с вечна гибел. Изразът «Зора отгоре» или «Изгряващото от небето слънце» име за Месия, като име на Христа не е ново, то буквално се среща у пророците Еремия, Захария, Исаия и Йоан. Така цялото човечество до Христа се намирало в мрака на незнание и заблуждение. Само у еврейския народ е имало светилник. И това е бил законът и пророците, като блещукащи звезди в тъмна нощ. Но преди идването на Христа и тия звезди потъмнели и настъпила черна нощ. И ето, че изгрява слънцето на правдата. Приятели, в тази първа глава ние се запознахме с две семейства, с които Бог работеше за изпълнението на своята воля и намерение. Има много общи неща в двете семейства по начина, по който Бог ги използва. И те са следните. Първо, съпруга и съпругата бяха праведни пред Бога, като ходиха непорочно. Това е вярно, както за Захария и Елисавета, така и за Йосиф и Мария. Второ, имаха лична среща с Бога. На Захарий, Йосиф и Мария сам Бог им говори чрез ангели. Трето, бяха изпълнени със Святия Дух. Изрично се казва за Мария, за Елисавета и Захарий, че в определен момент бяха изпълнени със Святия Дух. Четвърто, славеха Бога с песни. Записани са песните на Елисавета, Мария и Захария. Пето, те имаха проблеми с зачатието и раждането на децата. Имаха трудности в семействата, но ги преодоляха, защото се обичаха. Но имаше и някои различия в тези семейства. Йосиф беше дърводелец за наечия, а Захарий – свещеник. Едните бяха младо семейство, а другите – възрастно. Но Бог работи с всяка възраст и с всяко семейство. Ние се надяваме, че Бог ще благослови и нашите семейства, ако си оставим да извърши своята воля и своето намерение в нашия живот. Евангелистът свършва своя разказ за Йоан с една обща характеристика, която има значение за целия негов по-нататъшен живот. Йоан се развивал телесно и крепнал духовно. Казва се, че живеел в пустинни места. Преданието говори, че когато Ирод искал да убие Месия, потърсил да убие и Йоан. Но Елисавета с Йоан се скриват в пустинята, а Захарий, който отказал да предаде на Ирод семейството си, бил убит между храма и жертвеника. Уважаеми приятели, в това предаване ние завършихме глава първа, в която се спряхме на посещението на Мария при Елисавета, на раждането на Йоан и песента на Захария. В следващото предаване ще изучаваме глава 2 от Евангелието на Лука. Бог да ви благослови!